ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจ ในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาเป็นข้อแรกในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตและการงานให้ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จในอันดับที่สูงขึ้นไปชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาคือต้องยอมรับความมุ่งหมายของธรรมชาติแม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่ก็ได้มีการเกิดมาแล้วแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ใครจะไปคิดฆ่าตัวตายเพื่อไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่มีเหตุผลเพราะว่าชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ถือโอกาสสมรงกับธรรมชาติว่ามันส่งมาให้พัฒนามันสร้างมาให้พัฒนาเราก็มาโอกาสพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้พบ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพบได้การที่เรามันนั่งสนทนากันในเวลาเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมันเป็นการรู้จักโลกที่ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนนอนสายคนนอนสายไม่มีโอกาสที่จะรู้จักโลกที่มีบรรยากาศเช่นนี้คือเวลานี้เพราะว่าเขายังหลับอยู่โอกาสเช้าตรู่เช่นนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือเป็นเวลาที่จิตใจเหมาะสมที่จะรู้หรือจะเลยไปถึงคำว่าตรัสรู้เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านตรัสรู้เวลาหัวรุ่งก่อนรุ่งอย่างนี้แหละและไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าในกรณีของศาสดาอื่นผู้อื่นก็เหมือนกันน่ะเราถือโอกาสพิเศษนี่กันให้ได้มันก็คล้ายๆกับโลกอีกโลกหนึ่งถ้าใครไม่ตื่นแต่ดึกหรือแต่หัวรุ่งก็ไม่มีโอกาสสัมผัสกับโลกชนิดนี้เขาก็ขาดไปโลกหนึ่งแล้วเราก็ยังมานั่งพูดกันใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นธรรมชาติให้ บรรยากาศที่ดีและต้นไม้นี่ก็แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้สอนโดยทั่วไปก็ใต้ต้นไม้แล้วก็นิพพานก็ใต้ต้นไม้มันก็มีความหมายสำหรับพุทธบริษัทคล้ายๆกับว่า เป็นมนุษย์ผู้กล้าชิดหรือผูกพันกับธรรมชาติมากที่สุดหัวข้อที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายในวันนี้มีว่าสวรรค์ในหน้าที่การงานบางคนจะไม่เชื่อบางคนจะว่าบ้าถ้าเราพูดว่าสวรรค์มีอยู่ในหน้าที่การงานไม่เชื่อนั่นถูกแต่ขอให้คิดดูแล้วขอให้ใครควรดูว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะหน้าที่การงานนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมันเว้นไม่ได้มันขาดไม่ได้มันต้องทำอยู่เป็นประจำถ้ามันเป็นสวรรค์จะได้มันก็เป็นการดีมันก็จะหมดปัญหามีการที่จะทำหน้าที่การงานให้เป็นสวรรค์นี่ก็มีอยู่หลายแง่มุมจะได้กล่าวไปตามที่เห็นว่าสมควรแง่แรกที่สุดก็คือว่าช่วยกันสร้างโลกหรือพัฒนาโลกให้เป็นโลกที่มีค่าสูงสุดทั้งตนเองและผู้อื่น ที่การทำงานนี่มันเปลี่ยนแปลงมากจากยุคดึกดำบรรพ์เดี๋ยวนี้การงานการเศรษฐกิจการอุตสาหกรรมมันรุ่งเรืองวิ่งไปทีเดียว จนเกิดระบบการงานที่เรียกว่านายจ้างกับลูกจ้างซึ่งมันไม่เคยมีในสมัยดึกดำบรรพ์น่าจะเป็นสมัยคนป่านู่นก็ตามเถอะมันมีแต่ระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ของกันและกันนี่โลกเปลี่ยนแปลงจนมีระบบอุตสาหกรรมมีระบบลูกจ้างนายจ้าง แต่ผลร้ายบางอย่างมันก็ตามมาคือ ความเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นทุกทีสมัยที่อยู่กันอย่างคนป่าหาความเห็นแก่ตัวได้ยากเพราะมันไม่ต้องแข่งขันแย่งชิงอะไรมันไม่ละโมบโลภลาภอะไร ยิ่งเป็นป่าสมัยที่ว่าไปเก็บของกินมาจากป่าเก็บเช้ากินค่ำอย่างนี้เขาเรียกว่าเก็บข้าวสาลีที่เกิดเองในป่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอมาถึงระบบมีการกักตุนมีการสะสมมีการสร้างอำนาจในทางการเงินมันก็เปลี่ยนไปหมดจนกระทั่งเกิดระบบผู้มีปัญญาผู้มีอำนาจนี่มันผูกขาดการงานระบบลูกจ้างนายจ้างก็มีขึ้นแต่แล้วความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ได้หายไปมันทวียิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นนายจ้างก็คิดจะหาการได้เปรียบจากลูกจ้าง ลูกจ้างก็คิดจะหาการได้เปรียบจากนายจ้างการต่อสู้กันระหว่างนายจ้างลูกจ้างจึงเป็นของมีประจำเป็นธรรมดานี่โลกกำลังยุ่งยากในการต่อสู้ระหว่างนายทุนกับกรรมกรในความหมายความเป็นลูกจ้างนายจ้างแก่กันและกันอันนี้มันผิดประสงค์ผิดความประสงค์ธรรมชาติคือไม่ใช่ของศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาที่ว่าสอนให้เราอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราแก้ปัญหาอันนี้โดยตัวเองแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ต้องเรียกว่ากรรมกรหรือลูกจ้างเราก็มีความคิดนึกของเราพอที่จะเปลี่ยนแปลงจะได้เราจะไม่ถือตัวเป็นลูกจ้างแต่เราจะถือตัวเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเพื่อนมนุษย์ทุกคนรวมทั้งนายจ้างของเราเราก็ทำงานในการในความมุ่งหมายที่เราจะทำโลกนี้งดงามเงินที่เขาให้ประจำเดือนเราจะไม่ถือเป็นค่าจ้าง แต่เราจะถือเป็นค่าใช้สอยไม่ใช่ค่าจ้างเป็นเพียงค่าใช้สอยที่ให้มาเพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันทำโลกนี้ให้งดงามให้ผาสุกให้ร่มรื่นหรืออย่างที่เราก็ทำอยู่มันก็เข้ารูปกิจกรรมโรงแรมนี่ก็เป็นที่ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้มาพักผสมโรงกันไปเลยให้โลกนี้มันงดงามให้สะดวกสบายแม้ว่านายจ้างเขาจะไม่ยอมเห็นด้วยกับเราหรืออาจจะไม่ยอมรับรู้ความคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรเรามีสิทธิเสรีภาพทางจิตใจโดยเฉพาะที่จะทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราทำอย่างนั้นมันไม่เป็นที่เสียหายแก่นายจ้างกลับจะเป็นผลดีเป็นผลดีแก่ทั้งสองฝ่ายเราก็กลายเป็นผู้ได้บุญประกอบกิจกรรมที่เป็นการกุศลทำโลกนี้ให้มันงดงามมันผาสุกสุดที่เราจะทำได้ก็ยิ่งทำงานสนุกผลงานก็ยิ่งมากนายจ้างก็ได้รับผลมากกว่านั้นเชื่อว่าแม่เขารู้เขาก็จะไม่ขัดข้องหรือกีดขวางอะไรนี่ขอให้สนใจว่าเราได้ทำงานอย่างมีเกียรติคือการสร้างโลกการงานคือการสร้างโลกให้มันงดงามทำกันอย่างเพื่อนช่วยกันสร้างโลกเพราะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันอาตมาได้เสนอความคิดเห็นอันนี้ออกไปว่าโลกนี้ไม่อาจจะแก้ปัญหาโดยระบบนายทุนและกรรมกร ราะมันเป็นที่ตั้งแห่งการเห็นแก่ตัวเราเปรียบเราควรอยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกกันทำงานสนุกในการช่วยกันสร้างโลกให้งดงาม เราเรียกอยากจะขอเรียกว่าระบบนี้ว่าระบบธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมเขาเข้าใจผิดเห็นเป็นคอมมูนิสต์ไปหมดสังคมนิยมแบบคอมมูนิสต์มันก็สังคมนิยมแบบคอมมูนิสต์ไม่ใช่แบบธรรมิกะคือประกอบไปด้วยธรรมคอมมูนิสต์เป็นผู้ที่มีเจตนาร้ายในการช่วงชิงประโยชน์หรือน้อยใจนายทุนที่ผูกขาดไว้ฝ่ายเดียวสังคมนิยมของคนอาฆาตมาร้ายมันไม่ใช่ธรรมิกะสังคมนิยมสังคมนิยมของผู้ที่มองเห็นว่าเราต้องอยู่ร่วมกันเราอยู่คนเดียวไม่ได้ธรรมชาติสร้างให้มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกต้องเห็นแก่พวกต้องทำงานเพื่อพวกมนุษย์ ไม่ใช่เพื่อตัวกูคนเดียวแต่แล้วก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมะเลยต้องใช้คำว่าธรรมิกะสังคมนิยมไม่ใช่คอมมูนิสต์แต่จะล้างเลิกล้างคอมมูนิสต์ซึ่งเป็นสังคมนิยมของผู้อาฆาตมาร้ายเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมพูดไปแล้วก็มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าธรรมิกโซเชียลิซึมสนใจก็ลองไปหาอ่านดูที่เรามีอุดมคติช่วยกันพัฒนาโลกในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่อยู่ในสภาพลูกจ้างนายจ้าง แต่อยู่ในสภาพเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต่างคนต่างทำงานสุดฝีไม้ลายมือโลกนี้มันก็งดงามมนุษย์ก็อยู่กันเป็นผาสุขนี่คือสวรรค์ในหน้าที่การงานให้เกิดความพอใจความพอใจในหน้าที่การงานมันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่ที่การกระทำถูกต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกคือการทำผิดพลาดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วสวรรค์บนฟ้านรกใต้ดินนั่นเขาสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าสอนกันอยู่อย่างแน่นแฟ้นในอินเดียพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ไม่คัดค้านไม่ไปเสียเวลาคัดค้าน แต่ท่านบอกหมายว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรืออยู่ที่ชีวิตจิตใจเนี่ยถ้าเราทำถูกปฏิบัติถูกมันก็กลายเป็นสวรรค์ถ้าปฏิบัติผิดมันก็กลายเป็นนรก ขอให้ใช้ความถูกต้องในชีวิตพัฒนาชีวิตให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นสวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้เอาไปคิดดูว่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเห็นมันเป็นไปได้ก็คอยลองดูแล้วมันก็จะพบความพอใจความชื่นใจในตัวเองนี่เป็นข้อแรกที่ว่าเรามีสวรรค์ในหน้าที่การงานการงานเป็นการสร้างโลกให้งดงามโดยการทุกคนในโลกมันเป็นกุศลมหาศาล ทีนี้ก็ข้อที่สองเราจะทำการงานให้เป็นการกีฬา การกีฬารู้จักกันดีว่าไปดูแล้วสนุกสนานตื่นเต้น จนเสียเงินเสียทองกันมากมายไปดูกีฬาที่แพงๆนี่เพราะคนชอบกีฬาโดยสัญชาตญาณก็ชอบกีฬาโดยถูกแวดล้อมให้โง่ก็ชอบกีฬามากเกินขนาดแต่ว่าเราสามารถที่จะทำให้การงานเป็นการกีฬาข้อนี้มีความลับในข้อที่ว่าเราจะต้องระดมกำลังสติสัมปชัญญะความคิดนึกสมาธิ ทั้งหมดทั้งสิ้น ลงไปในหน้าที่การงาน ต้องตั้งใจทำจริงจริงถึงที่สุดอย่างนั้นแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกต่อสู้กันระหว่างความสำเร็จกับความไม่สำเร็จการงานกลายเป็นกีฬาคือการต่อสู้กันระหว่างความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จ จิตนี่เป็นผู้เล่นกีฬาทางหนึ่งตั้งใจทำดีที่สุดในทางหนึ่งขี้เกียจเลวร้ายโลเลบกพร่อง แต่ถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดมีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุด มันก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างของสองสิ่งนี้เราเป็นผู้เล่นกีฬาหรือจิตเราเป็นผู้เล่นกีฬา มันจะมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาต่อเมื่อผู้นั้นตั้งใจจะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้วมันจะเกิดมีสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคขวางที่ในการต่อสู้มันก็จะต้องมีกันขึ้นมาจัดให้เป็นกีฬาให้ฝ่ายสูงได้ชนะในที่สุดให้ฝ่ายดีฝ่ายถูกต้องงดงามนั่นน่ะมันเป็นฝ่ายชนะให้จนได้มันก็มีการต่อสู้อย่างกีฬาการงานก็สนุกชวนทำอย่างยิ่งถ้ามีความตั้งใจอย่างนี้จะทำอะไรให้ก็ทำให้ดีที่สุดเสมอไปด้วยสติสัมปชัญญะที่จำเป็นที่จะต้องมีสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิท่านี้ต้องจำเป็นต้องมีให้มีมากที่สุดให้ดีที่สุดแม้จะเขียนหนังสือสักตัวหนึ่งก็ต้องดีที่สุดเราจะเขียนหนังสือกี่ตัวมากๆเท่าไรก็ตามเราจะทำงานอะไรสักนิดหนึ่งแม้จะเก็บขยะมูลฝอยสักชิ้นหนึ่งก็ทำดีที่สุดไม่ว่าทำอะไรที่จะเป็นสิ่งละเอียดเล็กน้อยเพียงไรก็ทำดีที่สุดมันจะเกิดความพอใจขึ้นในการกระทำให้ดีที่สุดมันจะ สนุกเป็นการต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำ กับความรู้สึกฝ่ายสูงในการงานก็เป็นการกีฬาไม่น่าเบื่อหน่ายแต่สนุกจิตอันหนึ่งมันคอยจ้องแต่ที่จะชนะจิตอันหนึ่งมันคอยแต่จะลากไปหาความเลวไหลความไม่สนุกความเป็นไปตามหน้ากิเลสหรืออะไรก็ตามดูเอาเองก็รู้ให้มันเป็นการต่อสู้กัน ระหว่างความรู้สึกสองฝ่าย การงานก็เป็นการกีฬาเป็นการกีฬาก็เป็นความสนุกเป็นสวรรค์ชนิดหนึ่งในการงานที่จะหาพบได้การงานการงานก็ไม่เป็นของที่น่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายทีนี้ข้อต่อไปเราจะทำการงานชนิดที่มีความชนะชนะชนะโดยส่วนเดียวชนะด้านเดียว ที่พวกลูกเด็กๆก็ใช้คำว่าลูกเดียวเราจะทำการงานชนิดที่มีแต่ชัยชนะลูกเดียวลูกเดียวข้อนี้มันลึกซึ้งมันต้องรู้จักว่าจะชนะการงานหรืออะไรได้ลูกเดียวเสมอไปนั่นคืออย่างไรพูด สรุปความสั้นๆที่ก่อนก็ว่าเราจะทำงานด้วยหัวใจที่เป็นเพชรหัวใจที่เป็นเพชร เอาความหมายตามธรรมดาที่เรียนรู้กันมาหรือรู้กันอยู่แล้วก็ได้ว่าไอ้เพชรน่ะถือว่าเป็นของแข็งที่สุดแข็งที่สามารถจะตัดอะไรได้ทุกอย่างเพราะความแข็งของมันแต่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้เพราะว่าเพชรมันแข็งที่สุดแข็งกว่าสิ่งใดทำอย่างไรจะมีจิตใจแค่นิดนั้น ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันสักหน่อยหัวใจเป็นเพชรที่มันเป็นหัวใจของพระอรหันต์ขอยืมของพระอรหันต์มาใช้สักหน่อยไม่ใช่ขโมยขอยืมความแข็งเป็นเพชรของจิตใจนั่นเรียกเป็นบาลีว่าอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาอะตัมมะยะตาแม้จะแปลกหูรุงรังก็ขอร้องให้ช่วยฟังให้ดีก็จำไว้ได้มันจะเป็นที่พึ่งเป็นสูงสุดอะตัมมะยะตาความที่จิต เป็นอิสระอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้แข็งโกกเหมือนกับเพชร นี่เรียกว่าอะตัมมยตามีอะตัมมยตาก็เป็นพระอรหันต์ เรียกว่าอะตัมมโยอะตัมมยตาคือความมีจิตใจชนิดที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ผู้ใดมีอะตัมมยตาผู้นั้นเป็นอะตัมมโยคือเป็นพระอรหันต์ เรายังไม่ได้ต้องการจะเป็นพระอรหันต์แต่ยืมเครื่องมือของท่านมาใช้ตามขั้นตอนหรือชั้นเชิงของเราที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่พยายามยืมเครื่องมือของพระอรหันต์มาใช้มันเป็นคำที่อธิบายยากสำหรับชาวบ้านทั่วๆไปเพราะว่ามีแต่จิตใจชนิดที่อะไรปรุงแต่งได้เรามีแต่จิตใจชนิดที่อะไรปรุงแต่งได้ความรู้สึกทางตาปรุงแต่งให้จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความรู้สึกทางหูปรุงแต่งไปอย่างนั้นความรู้สึกทางจมูกปรุงแต่งไปอย่างนู้นความรู้สึกทางลิ้นปรุงแต่งไปอย่างนู้นความรู้สึกทางผิวหนังนู้นปรุงแต่งไปอย่างนู้นแม้แต่ความรู้สึกทางจิตใจเป็นความคิดนึกก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง เราถูกการปรุงแต่งด้วยสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะรสอร่อยด้วยความเป็นบวกของมันปรุงแต่งให้เราหลงรักหลงพอใจสุดชีวิตจิตใจ ความเป็นลบของมันก็ปรุงแต่งให้เราเป็นคนดุร้ายเป็นคนทำลาย เป็นคนโหดร้ายถูกปรุงแต่งในทางลบก็ยินดียินดีดีใจถูกปรุงแต่งไปในทางลบก็เสียใจก็แค้นใจก็ดุร้ายนี่มันมีแต่ความเสียใจหรือความดีใจอยู่เสมอนี่จิตธรรมดาของคนธรรมดาถูกปรุงแต่งอย่างนี้ถ้าจิตมีความรู้เพียงพอมันไม่อาจจะถูกปรุงแต่งได้อะไรจะเข้ามายั่วยวนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้อร่อยอร่อยเป็นของทิพย์ของสวรรค์ก็ปรุงแต่งไม่ได้อย่าว่าจะเป็นของมนุษย์เลยนี่หัวใจอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมยตาหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเพชร หัวใจของคนธรรมดามันไม่เป็นเพชรอะไรมันดึงไปได้เงินไม่กี่บาทก็ดึงไปได้ขวดเหล้าก็ดึงไปได้สนามม้าก็ดึงไปได้สถานเริงรมย์ก็ดึงไปได้อะไรก็ดึงไปได้ดึงไปได้แล้วก็เป็นบ้าไปกับสิ่งเหล่านั้นไม่มีความคงที่ปกติเลยเนี่ยมันดึงไปได้ปรุงแต่งได้ถ้ามันมีอาตมยตามันก็มีหัวใจเป็นเพชรดึงอะไรอะไรมาดึงไปไม่ได้ เปรียบเทียบกันให้ง่ายพอจะจับเอาใจความได้ง่ายๆอย่างที่พูดให้ฝรั่งพวกฝรั่งเขาเข้าใจได้ง่ายๆก็มักจะพูดว่าหญิงสาวคนหนึ่งมีหัวใจเป็นเพชรคือเป็นอตมยตาต่อให้ชายเจ้าชู้ที่แสนจะฉลาดมาสักฟูงหนึ่งก็เกี่ยวเขาเอาไปไม่ได้ความที่มีจิตใจเช่นนั้นมีความหมายของอตมยตาหรือว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีหัวใจเป็นเพชรหญิงสาวสวยหรือนางฟ้าก็ได้ลงมาสักฝูงก็เกี่ยวพาหัวมันไปไม่ได้นั่นคืออธรรมยตาคือหัวใจที่เป็นเพชรมันคงอยู่ในความถูกต้องถูกต้องถูกต้องมันไม่เอียงไปทางโน้นทางนี้มันไม่เอียงเป็นบวกมันไม่เอียงเป็นลบมันแข็งโกกเลยนั่นแหละหัวใจชนิดนั่นแหละใจทำงานปกติแต่ต้นจนปลายไม่มีความโลเลอุปสรรคใดๆเข้ามาขัดขวางไม่ได้มันทำงานชนิดที่เหมือนกับเพชรที่สามารถจะตัดอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้คอยคิดดูเวลาทำงานนะมันมีอะไรมาดึงความขี้เกียจก็อยากจะดึงให้ไปนอนหรือบางทีก็ไอ้ความอยากละโมบโลภลาภมันดึงให้คอรับชั่นในการงาน อะไรหลายๆอย่างที่มันจะมาดึงไปให้การงานนั่นเสียไปแต่ถ้าเรามีหัวใจเป็นเพชรไม่มีอะไรดึงได้เลยทำงานสนุกสนุกสนุกสนุกอย่างที่ว่ามาแล้วทำงานสร้างโลกทำงานเป็นการกุศลทำงานชนิดที่เป็นงานกีฬาไปเลยนะทำได้ทำได้ตลอดไปเพราะว่ามีหัวใจเป็นเพชรไม่มีวิตกกังวลไม่มีหวาดระแวงอะไรก็ สบายที่สุดตรงนี้อยากจะขอแนะสักนิดหนึ่งว่าไอ้ความสุขสบายที่สุดนั่นต้องไม่เป็นบวกต้องไม่เป็นลบบวกคืออร่อยลบคือไม่อร่อยพูดหยาบคายหน่อยนี่ หรือจะให้สุภาพก็ว่าไม่ดีใจไม่เสียใจ คอยเปรียบเทียบดูเองเพราะรู้จักกันมาดีแล้วทุกคนดีใจดีใจดีใจจนเนื้อเต้นมันไม่ใช่ความสงบสุขมันเป็นความปั่นป่วนมันเป็นความไม่สงบไอ้เสียใจเสียใจเสียใจมันก็ไม่ใช่ความสงบมันปั่นป่วนอีกแบบหนึ่ง ดีใจมากดีใจมากดีใจมากก็เนื้อเต้นใจเต้นดีใจมากก็นอนไม่หลับดีใจมากก็กินข้าวไม่ลงเอาก็ดีใจจะเสียใจเสียใจก็เหมือนกันฝ่อเหี่ยวแห้งไปหมดเสียใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็กินข้าวไม่ลงหนักข้าวก็ไปฆ่าตัวตายนี่เปรียบเทียบดูระหว่างดีใจกับเสียใจเนี่ยแม้มันจะต่างกันคนละสีเหมือนกับสีดำและสีขาวแต่มันก็รบกวนจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเวลาที่ไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกเสียใจนั่นละเอียดประณีตสุขุมที่สุดขอให้สังเกตด้วยดีบางเวลามันมีไม่ใช่ไม่มีแต่คนเราธรรมดานี่แหละบางเวลามีหัวใจมีจิตใจชนิดที่ไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจเวลาจะว่างจะสบายจะเบาจะอิสระนี่หัวใจพระอรหันต์แต่แม้ว่าบุตุชนคนธรรมดานี่ก็พอมีพอให้สังเกตเห็นว่าไม่บวกไม่ลบไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นแหละสบายที่สุดนั่นคือความคงที่อย่างนี้ไม่บวกไม่ลบนี่มันเป็นหัวใจเพชรหัวใจที่เป็นเพชรไม่บวกไม่ลบไม่ดีใจไม่เสียใจไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกว่าแพ้ไม่รู้สึกว่าชนะไม่รู้สึกว่าได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีความรู้สึกที่เป็นคู่กระทั่งจะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นแต่มนุษย์ที่มีสติปัญญาอย่างนี้ก็ได้ถ้าความรู้สึกเป็นคู่แล้วนั่นเข้ามาเมื่อใดมันก็มีความปั่นป่วนเมื่อนั้นมีหัวใจเป็นเพชรนะมันอยู่เนื้อความเป็นของคู่เนื้อได้เนื้อเสียเนื้อแพ้เนื้อชนะเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อนรกเนื้อสวรรค์เนื้อความเป็นหญิงความเป็นชายทุกคู่เรียกว่าหัวใจเป็นเพชรธรรมยตาหัวใจอิสระเข้มแข็งเป็นเพชรอย่างนี้ทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานการงานก็กลายเป็นสวรรค์ไปได้เพราะการทำอย่างนี้ทีนี้อยากจะพูดอีกข้อหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายว่าการทำงานเป็นการทำกุศลอย่างสูงสุดเป็นบุญสูงสุดเพราะว่า เป็นการทำอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าคือบูชาหน้าที่บูชาหน้าที่เคยฟังให้ดีบูชาหน้าที่อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราถือว่าบุคคลสูงสุดสูงสุดแล้วเป็นเหนือเป็นไปจากพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพและบูชาสิ่งนั้นคือหน้าที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าหน้าที่ถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมะหรือถ้าเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยก็พระธรรมคำเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดสงสัยขึ้นมาว่าตอนนี้ไปจะบูชาเคารพใครวะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในที่สุดท่านตกลงก็ทายว่าโอ้บูชาหน้าที่ธรรมะหน้าที่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วมีหน้าที่อย่างไรก็จะบูชาหน้าที่อันนั้นท่านก็เลยเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ซื่อตรงต่อหน้าที่อุทิศหน้าที่ยิ่งกว่าใครๆในโลกเล่าเรื่องของท่านสักนิดว่าท่านบูชาหน้าที่อย่างไรแม้จะไม่ใช่เรื่องของเราแต่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเรื่องที่เราจะทำตามอย่างท่านได้และได้ผลดีท่านบูชาหน้าที่ครบวงจร หัวรุ่งก่อนหัวรุ่งเนี่ยอย่างนี้ท่านก็ใคร่ครวญใคร่ครวญท่านเขาเรียกกันว่าส่องโลกดูไปทั่วโลกวันนี้สว่างแล้วจะไปช่วยใครหรือจะไปโปรดใครนะก็เรียกว่าช่วยเพราะท่านเห็นอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้สังเกตอยู่ ในที่สุดท่านตกลงไปใครว่าวันนี้สว่างแล้วนี่จะไปช่วยใครท่านก็ไปที่นั่นแหละหาเรื่องไปที่นั่นไปบิณฑบาตที่นั่นผ่านไปตามที่ที่จะต้องผ่านไปบิณฑบาตสมัยโบราณนั้นมันไม่เหมือนอย่างเดียวนี่คือมักมีการนิมนต์ขึ้นไปนั่งชั้นบนเรือนเลยหรือแม้จะไปชั้นที่อื่นก็เขาก็ขึ้นไปบนเรือนแล้วก็ใส่ให้ในบาตรจัดให้ในบาตร ท่านก็เลยมีโอกาสพูดจากับคนนั้นซึ่งท่านตั้งใจจะไปโปรดให้เขาเกิดความสนใจพอใจอย่างยิ่งในการจะปฏิบัติข้อนั้นโดยพระปรีชาสามารถโวหารปฏิภาณอันฉลาดของท่านท่านทำให้เขาเกิดความสนใจสนใจยิ่งขึ้นจนรู้แจ้งจนได้ปฏิบัติสิ่งนั้นเรียกว่าโปรดสำเร็จนี่หน้าที่ของท่านโปรดคนมั่งมีโปรดคนยากจนโปรดนักบวชที่ตรงกันข้ามเป็นข้าศึกก็มีนี่ท่านตัดสินพระทัยตั้งแต่ก่อนรุ่งแล้วก็ไปบางทีจะเที่ยงสายกันที่นั่นก็ได้พักผ่อนตอนเที่ยงที่ริมป่าริมบ้านริมเมืองอะไรสักนิดหน่อยก็กลับพบใครตามทางโปรดหมดพบใครตามถนนหนทางก็ต้องหาเรื่องให้เขาสนใจฟังแล้วก็พูดโปรดไปหมดก็จะกลับมาถึงวัดก็เป็นตอนบ่ายนี่ก็โปรดคนที่ไปหาถึงวัดคนที่ไปหาถึงวัดมักจะไปตอนบ่ายตอนเย็นท่านก็รับแขกเทศนาสั่งสอนตอนบ่ายถึงเย็น พอค่ำลงหัวค่ำก็สอนภิกษุสามเณรที่อยู่ประจำจนหัวค่ำผ่านไปพอถึงตอนดึกเที่ยงคืนท่านใช้คำว่าโปรดเทวดาแก้ปัญหาของเทวดาเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ก็ลงมาเวลาเที่ยงคืนเทวดาในโลกนี่เช่นพระราชามหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมมติเทวดาก็นิยมไปเวลาเที่ยงคืนมีข้อความเขียนไว้ชัดแจ้งยกพลไปเหมือนกันแหละไปเฝ้าพระเจ้าถือคบเพลิงยกพลไปเพราะพระราชานั้นมีศัตรูมากไปไหนก็ต้องมีการแวดล้อมไปหาพระพุทธเจ้ากลางค่ำกลางคืนก็ยกพลถือคบเพลิงให้ เที่ยงคืนแก้ปัญหาเทวดาแล้วจะมีปัญหาอย่างไรเลยเที่ยงคืนไปเอาก็เลิกพักผ่อนหน่อยนิดเดียวพักผ่อนระหว่างเลยเที่ยงคืนกว่าจะถึงก่อนหัวรุ่งอีกพอถึงหัวรุ่งก็สองโลกว่าวันนี้จะไปโปรดใครนี่ทำงานครบวงจรอย่างนี้ พวกเราทำงานครบวงจรอย่างนี้กันหรือเปล่าถ้าเราเคารพหน้าที่เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็จะหาโอกาสทำงานให้ครบวงจรอย่างนี้ได้เหมือนกันที่ท่านเคารพในหน้าที่ของท่านก็ท่านก็ต้องเดินทางจากเมืองนี้ไปสู่เมืองโน้นตามที่เห็นสมควรแล้วมันไม่มีรถยนต์คิดดูมันไม่มีรถยนต์สมัยพุทธกาลไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่สมัยนี้มี แล้วนักบวชที่แท้จริงไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเช่นม้าเช่นวัวเป็นต้นไม่นั่งท่านก็ต้องเดินท่านก็ต้องเดินไม่มีรถยนต์ถ้าที่สังเกตในพระบาลีนะไม่พบตรงไหนที่แสดงว่าท่านใช้รองเท้าหรือใช้ร่มนะอาตมารู้สึกอย่างนี้ท่านก็ต้องเดินไปกลางแดดไม่เดินไปในที่ขรุขระก็เดินไปเป็นโยดโยดจากเมืองนี้สู่เมืองนั่นก็ท่านเคารพหน้าที่ของท่านเป็นอย่างนี้ประจำถ้าอยู่ที่ไหนก็ทำครบวงจรถ้าเดินก็ต้องเดินไปพบใครก็ให้ความรู้อันประเสริฐที่จะดับทุกข์ได้ทั้งกลางทางเดินอยู่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ริมผาก็ได้แล้วแต่จะพบผู้ที่จะเปิดได้ แล้ววันสุดท้ายที่ท่านจะปรินิพพานนั่นนะท่านยังเดินอยู่เป็นโยดโยดพ่อความยังเดินอยู่เป็นโยดโยดตอนกลางวันก็ไปถึงที่เมืองที่กำหนดไว้ว่าจะปรินิพพานตอนหัวค่ำก็จะมีการนิพพานพระอุตสายังมีคนนอกศาสนาคนหนึ่งมาขอข้าวขอโอกาสข้าวทูลถามปัญหาให้สั่งสอนนี่ท่านจะปรินิพพานอยู่แล้วบอบย่ำอย่างนี้อยู่แล้ว พระสงฆ์ทั้งหลายก็ไล่ไปยามาอย่ามากวนอย่ามายุ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานเหมือนกับเราทั้งหลายทั่วไปจะมากวนกันถึงขนาดนี้ก็ไม่ยอมไล่ไป แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ยินเขาท่านบอกอย่าห้ามมันอย่าห้ามให้มันเข้ามาให้มันให้เขาเข้ามาท่านก็จนทนาพูดจาสั่งสอนจนนักบวชนอกศาสนาคนนั้นรู้ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ต่อมาไม่กี่นาทีไม่กี่นั้นทีมังน้อยท่านก็ปรินิพพานนั่นกล่าวได้ไหมว่าทำงานจนตายทำงานจนนาทีสุดท้ายนี่คือการเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าหน้าที่ในบาลีเรียกว่าธรรมะภาษาไทยเราเรียกว่าหน้าที่แต่เราแปลคำธรรมะว่าพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมก็คือหน้าที่นี้เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งใดมีชีวิตและไม่ทำหน้าที่สิ่งนั้นต้องตายหรือจะรอดอยู่ได้ก็มีชีวิตอย่างเกือบตายเจียนตายทุกทรมานเพราะไม่ทำหน้าที่คนก็ต้องทำหน้าที่สัตว์ก็ต้องทำหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องทำหน้าที่และมันรอดเนี่ยหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดในลักษณะอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านยังแถมเข้ามาอีกหน้าที่หนึ่งคือช่วยผู้อื่นช่วยตัวเองถึงที่สุดแล้วยังมีช่วยผู้อื่นถึงที่สุดอีกนี่คือหน้าที่นั่นขอให้เราเคารพหน้าที่การงานทั้งหลายเป็นหน้าที่เป็นธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่ จะไปปฏิบัติหน้าที่ทำอย่างไรก็เป็นธรรมะอยู่นั่นแหละชาวนาทำนาทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำกรรมกรแม้แต่ขอทานคนขอทานก็ทำหน้าที่การทำหน้าที่ขอทานก็เป็นธรรมะธรรมะธรรมะของเขาเมื่อเขาทำหน้าที่ขอทานถูกต้องไม่เท่าไรเขาก็พ้นจากความเป็นคนขอทานเพราะหน้าที่มันช่วย ขอร้องให้ทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ดีที่สุดหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตอาชีพการงานที่ออกพิษที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นที่หน้าที่บริหารชีวิตอยู่ที่บ้านเราเนี่ย ตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าต้องถูฟันต้องอาบน้ำต้องถ่ายจาระปัสสาวะต้องรับประทานอาหารหรือจะต้องล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านครัวเรือนทุกหน้าที่ทำให้ดีที่สุดชื่นใจพอใจในหน้าที่เหล่านั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมะล้างหน้าถูฟันด้วยความพอใจและความเป็นสุขนั่งอยู่ในห้องน้ำบนโถส้วมถ่ายจาระปัสสาวะได้สติสัมปชัญญะถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมีความสุขแม้นั่งถ่ายจาระปัสสาวะแม้จะล้างหน้าถูฟันแม้จะอาบน้ำอย่างนี้คนโง่ทำไม่ได้ค่ะเพราะคนโง่ไม่รู้จักทำคนโง่ไม่รู้ว่าหน้าที่คือธรรมะเขาไม่สนใจทำใจเขาเลือดลอยเขาอาบน้ำรับประทานอาหารถ่ายจาระปัสสาวะอยู่ในอารมณ์เสียตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะชื่นใจตัวเองในทุกอิริยาบถที่บริหารร่างกายนั้นขอให้เราตั้งใจทำให้ดีบริหารร่างกายหน้าที่บริหารร่างกายประจำวันให้ถูกต้องแล้วในที่สุดก็มาถึงหน้าที่ช่วยคือสมาคมหน้าที่สังคมสมาคมกับเพื่อนบ้านนะบุคคลที่สองออกไปจากเราก็เรียกว่าสังคมสังคมทั้งนั้นจะช่วยบิดามารดาช่วยบุตรภรรยาช่วยเพื่อนฝูงช่วยครูบาอาจารย์ช่วยคนอยู่เนื้อเราผู้บังคับบัญชาเราผู้อยู่ใต้เราคือลูกจ้างของเราคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเราทีหนึ่งก็ต้องช่วยเป็นสังคมหมดตามบาลีเรียกว่าหกทิศแหละหกทิศเนี่ยข้างหน้าบิดามารดาข้างหลังบุตรภริยาข้างซ้ายเพื่อนข้างขวาอาจารย์ข้างบนอยู่เหนือเราข้างล่างผู้อยู่ใต้เราหกทางปฏิบัติต่อเขาให้ดีที่สุดนี่หน้าที่ทางสังคมนั่นก็จะเต็มไปด้วยความรู้สึกเป็นสุขพอใจทุกหน้าที่หน้าที่เลี้ยงชีวิตหน้าที่บริหารชีวิตหน้าที่สังคมถูกต้องพอใจไปทุกอย่างทุกหน้าที่มันจะเคารพตัวเองได้มันจะชื่นใจตัวเองมันจะพอใจตัวเองแล้วมันก็เป็นสุขจนยกมือไหว้ตัวเองได้ด้วยความพอใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองนี่คือสวรรค์ที่นี่และเดี๋ยวนี้พอใจตัวเองไปทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีมีแต่ความถูกต้องเพราะว่าเราเป็นผู้เคารพหน้าที่รับหน้าที่เป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเนี่ยข้อที่สี่เคารพหน้าที่การงานเป็นหน้าที่และทำด้วยความเคารพหน้าที่ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดนี่เรียกว่าเราเอาอย่างพระพุทธเจ้า ข้อที่หนึ่งเราจะทำการงานให้เป็นการช่วยกันสร้างโลกข้อที่สองเราจะทำให้การงานเป็นการกีฬาที่น่าพอใจข้อที่สามเราจะทำการงานด้วยหัวใจที่เป็นเพชรอะไรดึงไปจากการงานไม่ได้ข้อสุดท้ายเราจะเป็น เราจะทำการงานเป็นการตามรอยพระพุทธองค์เคารพหน้าที่บูชาหน้าที่นี่แล้วมันก็จะมีสวรรค์อยู่ในหน้าที่การงานนั้นจะนำไปสู่จุดสุดท้ายคือพระนิพพานได้ด้วยการเคารพหน้าที่บูชาหน้าที่ไม่บกพร่องในหน้าที่เวลานี้ขอให้มีสวรรค์ในหน้าที่การงานทำงานเป็นสุขทำงานสนุกทำงานเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานเมื่อกำลังทำงานอาบเหงื่อกลางน้ำอยู่กลางทุ่งนาก็ตามใจเถอะจิตใจเป็นสุขสงบเย็นเป็นสวรรค์เพราะว่ามันเป็นสิ่งสูงสุดไปทำสิ่งสูงสุดโดยสี่ความหมายอย่างนี้เ นี่ยขอท่านทั้งหลายรู้จักคำว่าธรรมะธรรมะธรรมะมันเป็นอย่างนี้คือหน้าที่การงานทำให้เป็นการสร้างโลกทำให้เป็นการจีราทำให้สำเร็จโดยหัวใจที่เป็นเพชรทำอย่างเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่แล้วก็จะมีสวรรค์ในหน้าที่การงานได้สมตามความปรารถนา หลักเกณฑ์อันนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตทุกระดับแห่งชีวิตเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่าสามารถใช้หลักเกณฑ์อันนี้ได้ตลอดไปนี่มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดๆสวรรค์ก็จะมีอยู่ในหน้าที่การงานดังกล่าวแล้วทุกประการการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาครั้งหนึ่งในการที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์มาทนด้วยความลำบากเพื่อแสวงหาสิ่งที่ควรแสวงหาคือธรรมะธรรมะขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในความประสงค์อันนี้อยู่ด้วยกันทุกคนแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่พาราตรีการเทอญ